imali eningi kade sabayitholayo iyabe isuke emanzini okugoqela ama-penalties le mali nje ezikhutshwayo ezifanele ukukhitshwa ezamanzi. Ngakho-ke nxa kuyukuthi bengavuma ukuthi amanzi semaningi, ngileqinisa ukuthi babona ngani kuzaba nzima ukuthi bathole imali eningi abayitholayo okwalesi sikhathi kuyikakhulu kuma-penalties. Ngakho-ke bona ngani akusiyo nto enhle, kufanele ukuthi babe ngabantu abama eqinisweni. Thina njengezakhamizi njengabanathi balawo manzi silelungelo lokuthi siwathole amanzi ngentengo ephansi. Kodwa-ke bangalalokhu besithi amanzi kawakho noba izulu elinile kungadala umehluko, kwenza ukuthi thina njengezakhamizi sibe lensolo yokuthi kungakuliqiniso yini abakukhulumayo. Singaze siye njalo sikhangele uminista lokho akade lokho ethembisa abantu ukuthi amanzi awemthabeza aseseduze ukuthi abantu bawafumane, aphinde njalo kuze sekhuluma okunye ngawo lawo manzi awemthabeza. Lokhuyana kuyatshengisa ukuthi into eyenziwayo abantu abazimiselanga ukuthi amanzi siwathole ngemfanelo lapha koBulawayo. Kukanti-ke labo njengabahlali balapha sifuna ngani bekukuhle ukuthi umsebenzi bawenze bawuqhube ngendlela ezakwenza ukuthi uBulawayo athuthuke. Ngoba bangabe bonke besithi amanzi kawakho kuyadala ukuthi lalaba bafuna ukuthi bazovula amabhizinesi bacabange kabili ukuthi kambe amabhizinesi abangaphumelela yini nxa kuyukuthi kungela manzi kule ndawo. Ngoba siyazi ukuthi amafektari asebenzisa amanzi amaningi. Nxa behle bethiselwe wonevalwa kangaka khonapha koBulawayo kuhle kuthiwe hayi amanzi vele kawakho, izulu loba linile akudalanga umehluko, amanzi awemthabezi kuyehlula ukuthi athola afunyanwe futhi lapha. Khonokho kuyasidanisa kakhulu.